Fode.
Ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura voix de l'Amérique ka.
Ambafo ambafo.
Profa na to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambafo la mini kela wo anga foli baye ambafo akene asigira bi. Au kuluga udenke na ubalmake ya mudibu dambilila ambafo alewike sibiri o sibiri negenye duru katabla negenye warola ula falafe bi amena kuma mundika alibi amena kuma mali franjela fanga kodika akuma ya abeke wakati muna sarasuka jekulu ni uye CNSP alewe ulewele dake malide uma ukana kuma mali fanga kura mbena abina temesira mufe ani malikura abejo tukudi Terike, terimusu, ea kila mundi ye ni kuina. Ode la amununa kamalidendo hakilata ni kuina. Olasa, jemuka anyebe faka lame abesoro ni wakati ni na Facebook kan, VOA Bambara. Walma abesoro 102 FM kan nibe bumako, nibe gawo abesoro 106.1 FM kan, Tombouctou 90.3 FM. Au klube mwiribu damile kumakana. Yeni jemuka angatakanye, ambe ni polise na mefolo, angasoro kakime ni jemuka.
Dasa mwa chana chira bobi ya umetimi tabala
de la haut.
Je crois qu'il faut commencer par la solution politique, le dialogue d'abord.
Le chef de l'État français voudrait que les Nations Unies adoptent une résolution pour organiser une intervention militaire, mais François Hollande a rappelé qu'il n'y aurait pas de soldats français.
M5RP mɔgɔw kɛra bolokɔfɛfɛn ye nin ko in na dɔɔni. Bi an ɲɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛw de kɛlen don ka na kɛ fɛn in kɔnɔna la, mɔgɔ minnu ka Ibrahim Boubacar to fanga la olu tun bɛ Ibrahim Boubacar supporter. Hali ni anw yɛrɛ jasora mɔgɔw ta k'a lajɛ, anw sigiyɔrɔma d'anw ma, a kɛra degunba y'an ma, fɔ an jija de ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw kɛrɛ la. I kana ye k'a fɔ jamana tɛ se ka jɔ jamana baarabagaw kɔ minnu ye kɛlɛ kɛ kunun sanji jukɔrɔ. A fɔra bi k'olu de bɛ yɔriyɔri la fo gazi bɛ ka ci olu la. Vraiment ne b'a ɲini sɔrasiw fɛ u k'u hakili jagabɔ o yɔrɔ in na kosɛbɛ. Jamana tɛ se ka jɔ jamana baarabagaw yɛrɛ kɔ.
Maliden caman de sigilen don kɔfɛ minnu nana kalan kɛ, diplome baw b'u bolo, u bɛ baara kɛ yɔrɔbaw la. E yɛrɛ y'a ɲɔ, e y'a dɔ ye. Mais wagati min na Mali fɛnɛ Mali kura kuma bɛ sen na, ninnu maliden minnu bɛ yen n'u ye kalan kɛ kɛnɛmana la ani minnu fana bɛ jamana kɔnɔna la,
je pense que à ce moment là, conseil ne conseil supérieur de la diaspora comme on commençait à dire mɔgɔ caman b'o yɔrɔ na minnu seko ni dɔnko bolo ma olu bɛ se ka Mali la taa yɔrɔ caman. An bɛɛ nana tunga fɛ o tiɲɛ, mɛ an nacogo tɛ kelen ye, an baarakɛ cogo tɛ kelen ye tunga fɛ. Dɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ye bi Mali bɛ gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ, u ka hakilina ɲuman fa n'u ka kodɔn n'u ka seko fɛ ka se ka Mali bɔ o kɔnɔ. Ni o conseil ni conseil supérieur de la diaspora sera k'i bolo fara an ka denmisɛnnin jeune minnu jiginnen don terrain kan bi ka taa kɛlɛ in na, n'o kɛra a bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye, an bɛɛ bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ mun na bi kosɛbɛ.
Mais o hukumu kɔnɔna la Mali ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen sisan, olu ni tunkarankew ka jɛkulu minnu bɛ yen, u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di yasa o kamalen cɛman ni musoman minnu bɛ yen u ka se ka ye ka na Mali bɔ ni kunbala kɔnɔ, u kan ka mun de kɛ?
Moribo, o ka nɔgɔn bi, n'a y'a lajɛ bi géopolitique stratégique bɛ cogoya min na, bɛɛ b'a ɲini k'i ka den faamuyalenw de gɛrɛ i yɛrɛ la. Ne a dɔnnen don k'a fɔ bi an ka ekɔli ko kɛra baara ye Mali dugukolo kan ka sababu kɛ jamana mara jugubolow caman fɛ. Donc an jigi bɛ kɛ mun ye sisan, an den minnu bɔra ka kɛnɛma an ka segin an ka t'o nɔfɛ. N bɛ misali d'i ma, anw fɛ Houston yan nɔ, Alasani Dramani Ouattara bɛ sigi kuma ma, an ni fɛn fɛn taara ekɔli la a sigi san fɔlɔ, a nana kilancɛ bɛɛ nɔfɛ ka taa fonction ɲɛnamaw d'u ma jamana kɔnɔ. O de kama bi Côte d'Ivoire bɛ se ka lajɛ komi diɲɛ duguba dɔ Afiriki fɛnɛ kɔnɔna la. Ka sababu k'o denmisɛnnin ninnu ka baarakɛtaw ye. An yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ bi bi na.
Mali kɔnɔna la an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ nin wagatinin na kabi Alpha ka tan wagati la club de soutien caaman sigira Alpha ye adema mɔgɔw y'a wagati la. A kɛra ATT ye, a kɛra IBK ye. An ɲɛ b'a la fɛnɛ dɔw fɛnɛ kɛlen don k'o ko kelen daminɛ ka ɲɛsin CNSP mɔgɔw fɛnɛ ma. Yanni ka bɔ kuma la yan, e bɛ bilasirali ani ladilikan jumɛn d'u ma, surtout n'u kɔfilɛ k'a lajɛ fili minnu tɛmɛna kunun yasa o ɲɔgɔnna ka n'u sɔrɔ, e bɛ mun de f'u ye?
CNSP an bɛɛ denmisɛnninw ye bi, an bɛɛ sera wagati an k'an kɔfilɛ k'a lajɛ ka fɔ ɲuman foyi ma kɛ fanga moro marabolo cogo kɔrɔw la. Moribo, ne bɛna misali dɔ d'i ma. Hali an b'a fɔ k'a fɔ jamini jamana ye marali daminɛ, an bɛ k'a ye k'a fɔ jamanatigi fɔlɔ Moribo o tun ka wusa ni Musa ye. Musa o nana wusa ni ATT o fana wusara ni IBK ye. An nana se sisan kudeta yɛrɛ fɛnɛ ma, Musa ka kudeta fɛnɛ tun ka wusa ni ATT ta ye. ATT ta fene nana usa ane sa nogota e niye nunu fene ta la e bi kure ta make u. Don abisega po ame katsiki nanko, anga isi anga tanye fe sisan, anga baraka ketukula, anga malikuwa kire, malikuwa in eswar bendi baski, malide unbe mbi munu msega jamana in taka yanga, dibi mba dala, kakalamene yanga unakasega bon dibi jugu na suna anga jamana abe bolo jugu kambi me, anjigi la matike, solution msega sora la nuye adi jamana di akili sikile uma.
Malmaje
ama folibi. Ne wakawe drawodi, ne tsirilaye ka bo ipodrom namba mafu. Ngo ebe mali frafina ani dunia, otwera jojo soro tudi. Isoko dewa afrika, sande FM bomagu. Tao 92.9 FM. Tomoktu 90.3 FM. Tene katabla jumala. Ka ganyere meduru, katabla nyere meduru ani tsanga bisabala. Abe soro fene Facebook fene na dewa bamara. Aga na soni ga forward ni duma den dadi.
Ambalma o nwachini na okulube wari la Amerika mankana ni bebo mako ambesoro 102 FM ka Tombouctou ambesoro 90.3 FM gawo ambesoro 106.1 FM ka nwachini na ambesoro anga city feneka o www.voabambara.com Balma ambesoro voafrique.com Burkina Faso anga folibe a radio Omega ambe a radio Kledou mwako fenefo nolu fenebanga emission jwe ani dunia kono a radio mnubanga emission jwe na kachani a radio batani kwe anga folibu beye Nwachini na ambe kumala malika franchela fanga atenesirao. Malikura mni akumabe sena olila barusigi kera ni wachini na CICB la. Barusigi ni kile sawa barusigi do ni akanga kumche bi. Sibiri don. Malidon felaye mwende ni kwena. Uwe malikura suga dmefe. Yasa kaseka familiali sorala. Anyala nanga kuma galamaye kadi malidon ma. Ansera ni wakatini na bamako ambalma mso doma alebe na afya kofaina. Balma mso witoko anigabara ya mundi.
Netoka yifadimata mne juristidi.
Ni ningara malika franchefanga ni we transition ye. Akanaka ke haked me sankele mwa walma sanfla ume eko di akola.
Bono kone akila transition kanga disara sudema. A sanfla nyokonke. Paske jamana yinbe yoro minastan jamana yinbele yara kosebe. Jotin chaman binendo donc am ko be mari mo be ordre rela donc ne akila ordre la ko te se kana ni ordre katema sara suka
donc musa tawre ga fanga o isan mwan sawai sanu na na o kofe atete na na o kofe mais ni malion o kofle ka laje olu bete mena la ni ma se ga sabati mba ile la ko ni mena nya ka tema olu ta
bon jele ma ko ni kera o re ba ira na jele ma ko kera parce que anya be chene simina sara su genu mununa vraiment anga dane a buka ka sabu ke mi c'est des jeunes engagés et puis c'est des intellectuels ou be kodon ya ira na sana ka ko be kodon parce que ye temestra o temestra ta bi malla en tout cas a temestra ngon yakila anyana uma fli folo donc ube ta mgo fara nyonga mgo fara nyonga nyere hakli bad je pense que oui hakli ele mastra mono se nous continuera ni franka nous mambali malien bon maliena te pewele ka fara nyonga uka bela me uka société civile la me uka e parti politique la me uka pe fara nyonga je pense que nous continuera ni franka ka continuer ni hakli bonyani ka continuer ni professionnalisme Je pense que ante kanga dernière ta ka duka.
Eh ni biga ke wati la wati mna amba don maliden do felate ko fanga ga di sarasuma. Farafina ki le bien fa o luka tomba ni o seria o. Ale fina ira ka foko le 15 septembre ko fanga ka di eviluma. Ani fina ko transition kana teme san kelinga. Si sa ego ko aga di sarasuma ni anana to sarasu bulu. Eh seria o dungo na make sanction sigle no malika ni wati ni na. Et
écoute quoi du final. C'est une sanction c'est très normal parce que sanction cas et organisation est là. Sharia doit être bien. Normalement avec ces cas famille parce que nous on a suivi les Sharia doit être. Donc vous tenez cas Sharia ouais ça reste mauvais. Mais maintenant vous tenez un ami placé dans l'action yoromina. C'est que vous tenez cas jamana y aura des jetés mené par la jet. Ah en tout cas problème mais jamana n'a dit embargo mana dit jamana quand vous sommes allés à quoi c'est Donc, ou ka la je, ou ka mitra soufou douta. Ou ka la je, ou ka chansi fana di sarasou mouma. Sarasou mouma fana ye promesse mounouta. Ou tana e kongi fanga na. Ou tana na fanga akapari. Donc, ou nana wakati mouna, ou nana glani wakati de la. Ou ka ou fana ka chansi mouma pou kou wa sika doni ke. Maintenant, après évaluation ni ou doni ma sika kine ak teme strafe. u bɛ se k'u ka sanction tɛmɛ.
Nin wagati kelen na Mali nin y'a san a ka yɛlɛma hɔrɔnya n'o ye independance ye a b'a bolo nin y'a san 60 ye kabi a daminɛna fo sisan cɛw dɔrɔn de nana Mali ka ɲɛmɔgɔya la. Dɔw fana ye ɲininkali kɛ ko est-ce que wagati ma se wa ka ɲɛmɔgɔya di musow fana ma yasa k'a lajɛ olu fana bɛna mun kɛ e ko cogo di o ko la.
Bon moi je pense que jamana in kɔnɔ muso leader caman bɛ yen muso leaderw bɛ yen muso minnu bɛ kodɔn u y'u ka preuve fana kɛ. Bon san 60 tɛmɛnen na ala ko tiɲɛna fanga dira cɛw ma musow ni cɛw ye baara kɛ mɛ cɛw de ta fanga bonyana ne hakili kɔni na k'a lajɛ n'u sera ka yɛlɛma don dɔɔni ka musow fana bolo don a la k'a lajɛ ka évaluer a fana bɛna yɛlɛma cogo min na u t'o dɔn ne kɔni hakili la malisigi in na cɛw kan ka wele musow kan ka wele bɛɛ nɔ b'a la parce que musow kelen kana bila ɲɛfɛ cɛw kelen kana bila ɲɛfɛ parce que sexisme il faut pas que u ka musow considere n'a fɔ sex faible mais u ka essayer ka chance di musow ma u ka se k'u ka preuve kɛ pour la reconstruction du Mali.
Dɔw fana y'a yirana k'a fɔ ko yasa Mali ka institution ni o ye baarakɛla cakɛdaw olu kolo bɛ se ka gɛlɛya cogo min na ni jamana ka nafolo kana buruja ko ka Mali ka portefeuille ministériel ko ka a nombre ko ka sɛbɛ constitution kɔnɔna la ko n'o kɛra président min bɛ na i tɛna se k'a fɔ i bɛ dɔ fara ministre hakɛ kan ani Ghana election na k'o bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ a bɛ a to jamana ka musaka wari cɛnni dɔ bɛ b'o la i n'a fɔ yan Amérique yan jamana ye mɔgɔ 370,000 ni mɔgɔ 370,000 ni kɔ ye mais ministreso 15 dɔrɔn de biya bi e bolo ni ali Mali ministreso hakɛ sɛbɛnna constitution kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka dɛmɛ don Mali nafolo tiɲɛko la wa ou bien nafolo yuguyugu la wa.
Min kan ka kɛ Mali la pour que ka se ka yɛlɛma don ko la je pense que mɔgɔ ka taa réforme institutionnelle kɛ u ka taa constitution yɛrɛ la k'a lajɛ n'u bɛ se ka limiti don Mali ministreso en principe ne kɔni hakili la a man ka tɛmɛ ministère 15 kan parce que c'est le ministère en réalité u b'a fɔ min ma ko le ministère budgétivore tuma dɔ la nafa tɛ a caman dayɛlɛli la donc u k'a lajɛ u k'a limité. Et puis ministère ou dron fanate jamana bolo fara caman ba de bien dilani kan ga do mununa je pense que au fin nous bolo fara nous chite se ka dilan ni nous ma sharia d'outa constitutionna pour mettre des gardes fous et éviter que ame tiani mina ou tousiri ni tiani nuna maintenant ka laje jamana na folo bi se ka basi bi chokom na jamana na folo bi se ka teme astra fena bi se ka jamana deme chokom na na bi se ka jamana deme deme chokom na.
An y'a ye k'a fɔ nin wagati nin na jamanaden dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka nin barosigi yɔrɔ la dɔw tun ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hali bi nin wagati nin na mɔgɔw dusu kalayalen don kosɛbɛ nin ye wagati ye wa malidenw ka ɲɔgɔn kɛlɛ wa walima u ka ɲɔgɔn kala ɲɔgɔn na de.
Bon nin t'o wagati ye vraiment nin t'o wagati ye parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛna na Mali jɔ malidenw pilasi la. Donc o Mali jɔ in fana tɛ se ka kɛ tant que u ma sabali tant que u ma tolérance bolo to ye ka ko to ɲɔgɔn ta la pour que ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ. Je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan adamaden ko tɛ cɛ ko tɛ muso ko tɛ jamana ko de don n'u sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin don jamana la je pense que valeur caman bɛ yen an bɛ se ka assurer pour que ka se ka jamana jɔ vraiment poste ko kuma ninnu ka dabila yɛrɛ ko ka dabila pour que ka se ka jamana jɔ l'intérêt supérieur de la nation o de kan ka primer fɛn bɛɛ la donc mɔgɔ ka yɛrɛ ko dabila nafa t'o la.
Balonso an ka foli b'i ye. Balimakɛ i bɛ se k'a yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye ani i tɔgɔ ani ka baara ye mun de ye.
Ayiwa an bɛ fo bɛɛ ni ka wagati ne tɔgɔ Bakari Matangile wa an bɛ Houston Texas Amérique de la France. Ayiwa ne ka baara ne ye logistique professionnel ye sinon sisan an bɛ Mali la. Ayiwa an nana conférence concertation nationale baaraw la Mali la.
An balimakɛ a daminɛna kunun ni bi cɛ bakuruba la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a kɛra cogo di.
Ayiwa an ye baara minnu kɛ kunun ale bi kunun baaraw kun ɲɛsilen don ka baara kɛ ni transition minnu na ale pilote ka kɛ mun ni mun kɛ o baara ninnu kɔnɔ priorité 5 kun gɛrɛ k'o bolo kan ko mɔgɔw ka jateminɛ ko la ni ale ɲɛfɔ cogo a n'a kɛcogo ɲɛ ɲɛna epuis fɛɛrɛw ɲɛ an ka proposition ko la correction minnu bɛ k'olu k'a la an kilar'o la an yɛrɛ y'a ɲini ka priorité 6 k'o fara a kan ni oye malen lecturer ou malen mon lecturer là ou du cas vous voulez pour ok ala wa o kono koni ani kuma tuma fo kono ko be Afrika sala ko tuma le tuma ani ani u fa eta de mo de la diaspora sino do tu tem dio de malen lecturer bo ok o eta de mo ni kono si fa we ci bi si bi ci ngba tu kono be pata ko kuma ka be chekana u dado malikula malikara nyakula
anya yi ka fo CDAO de la di ko ka nyamoya di faso jama doma yani le 15 septembre cha epiko transition kanateme sankelenga andua donga fo uka kodona kuludona fo ko comité d'experts li wa fi jama boke ka gafe mundi sardasuma fora ko ka nyamoya ke sanfly epiko ka di sardasuma nini na ke atena ke kere mali ani CDAO ni ɲɔgɔn cɛ wa wagati min na deja an b'a dɔn k'a fɔ ko CDAO kɛlen don ka ɲɛngili bere bi mali kan komi aw bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye mali faso jama minnu bɛ nin kɛnɛ kan wakilina ye mun de ye nin ko la.
Ayiwa faso jama minnu bɛ kɛnɛ in kan o baara olu kɛra bi i ye mun fɔ ni o ye CDAO ka ladilikan ka ɲɛsin mali jamana ma an b'a fɔ ko jamana an t'a fɔ ko jamana minnu bɛ jamana ɲɛma bi dɛ a ɲɛsin olu jamana de ma. Ayiwa faso jama kɔni ka miri ye dusuma kasige o yɔrɔ in na parce que ka di an ye an yɛrɛ damaw kelen ka ɲɔgɔn bi sisan an ka se ka kow deside an ni ɲɔgɔn cɛ ka an ka se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye mun ka ɲi mali ma mun ka ɲi mali ɲɛta ma a man di an ye mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan a majorite a man an ye an ka lesɔn ta ka bɔ sira wala mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc baara ninnu kɔni ni o ye sivili ka kɛ wala finitigi ka kɛ maga ɲɛma o baara mɔgɔw ka aviw tɛgɛ kelen ye o la. O fana bɛ faamu parce que an ye excellence minnu ye n'an y'an base olu kan mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko awɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ayi nka mun ka gɛlɛn nin bɛɛ la ne bolo o ye caricature de l'homme il y a pas d'homme providentiel mais an bɛ se ka caricature dɔ dilan yali ka yiri maanin dɔ dilan k'o da ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko an b'a fɛ nin bɛ ne ka kan ka maa ɲɛna mɔgɔ ɲin ta ye min filɛ jamana ɲɛfɛ ayiwa ni nin kɛra ye an b'a fɛ nin jogo in ne ka kɛ a la walasa ka se ka jamana in minɛ ka ɲa walasa nin san fila wala san saba nata kɔnɔ ayiwa jamana in bɛ se ka taga ɲɛ donc je pense que o baara ninnu kɛra bi. Ni ala sɔnna ni nin baara ninnu bɛɛ banna pita komi ta banna pita banna komisiyɔn duuru de tun bɛ yen nka komisiyɔn duuru bɛ ka baarakɛ minan kelenw de kan ni o bɛɛ banna sisan ayiwa compilation bɛ sɔrɔ ka kɛ ka mɔgɔw jamanadenw bɛ ka aviw ta sisan k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ o fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔ jamanaden fanba bɛ mun de fɛ o ka kɛ transition in kɔnɔ et puis transition in ka baara kɛ ni o ye ni priorité ka dégager et puis mali bɛ sɔrɔ ka taa ni o sira ye.
Sigilen don Ameriki jamana la an b'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ la nka u ka minisiriso 15 dɔrɔn de don an dun ye fantan jamanaw ye mɛ minisiriso ka ca aw ka kɛnɛ in kan ye aw da sera mun de ma o ko la.
An ka kɛnɛ in na ne tun bɛ komisɔn min na ayiwa an ye baara kɛ olu kan an y'a yira k'a fɔ ko minisiriso kɔni u k'a lajɛ k'a dɔgɔya a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an da sera mɔgɔ minnu bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔw fana ye an da sera o barow fana ma. Ayiwa jamana kuntigi yɛrɛ min bɛ bila jamana yɛrɛ ɲɛma an da sera o barow ma ka sanw ko an bɛ proposition ye mun ye a bɛ san joli fo ka se san joli ma o ka kan ka kɛ jamana kuntigi ye nka encore une fois nin bɛɛ ye hakilinaw ani proposition de ye ni jamanadenw y'a fɔ k'a bila ka da gafe min dira an ma kan ayiwa an y'a ka gafe min dira an ma ka baara kɛ n'a ye n'o y'an ka baara kɛ n'a ye ka o de corriger ka se ka a diriger vers la ka taa jamana fanba mɔgɔ fanba ka hakilina fan fɛ donc vraiment baara ninnu kɛra o de kɔnɔ u tɛ miiri foyi la ko ye jamana baara ye a n'a sigisen ye ayiwa n'a taabolo ɲini fɛn ye ko tɔgɔ fara olu la komisɔn ninnu bɛɛ kɔnɔ.
An bɛ nin wagatini min na an b'a dɔn k'a fɔ mali la u ka régime semi présidentiel o de bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔ ale ka fanga ka bon kosɛbɛ jamana marali ko la an dun b'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw la olu bɛ wasaden fanga de ta ni o ye régime semi régime parlementaire ye aw ka nin kɛnɛ in kan ye mɔgɔ ka hakilila sera nin fɛnɛ ma wa yaasa fanga marali ka surunya fanga ka jamanadenw ka cidenw na ni an bɛ se k'a fɔ ni o yɛrɛ ye jamanadenw ye.
Ayiwa semi présidentiel la ni semi parlementaire awɔ sigida in kɔnɔ mɔgɔ dɔw ta sera a ma nka jani an ka se sigida in na cɛkulu dɔw fɛnɛ ta sera a ma ni o ye n bɛ se k'o lakali aw ye o ye réseau des citoyens actifs du Mali ye. Olu ye miirimiiri kɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko régime parlementaire o sɔn ka ɲa Mali ma an bɛ yɔrɔ min na sisan ka tɛmɛ régime présidentiel kan sabula n'i y'a lajɛ n'i ye régime présidentiel ta an bɛ o de kɔnɔ ka bɛ lawale jamana kuntigi a ka jɔyɔrɔ ani a fanga ka bon kojugu baaraw kɔnɔ. A b'a to fɛnɛ ni fanga minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kuntigi kɛrɛfɛ n'u bɛ olu kan ka baara lakɔlɔsi. An bɛ a ye k'a fɔ olu fanga ka dɔgɔ parce que o jɛkulu ninnu t'a sɔrɔ finalement jamanatigi kuntigi de fana bɛ o mɔgɔ fan caman suwazi pour que olu ka se ka o baara kɛ. Ayiwa mɔgɔ min don i bɛ to don mɔgɔ min tigɛ kɔnɔ ka tila i ka basigi o tigɛ in na. Donc maintenant an bɛ ka jateminɛ de kɛ sisan nin ko in dun an kɔni bɛ ka proposition kɔni nana a caman ba maintenant mun de bɛna ta sisan ka baara kɛ ni o ye comme commission ninnu ye duuru de ye i bɛ kɛ commission fana de kɔnɔ ka baara kɛ mais i t'a dɔn commission tɔw fana ye mun décidé mais nin bɛɛ de bɛ fana fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mɔgɔ fanba hakilina ye jumɛn ye pour que ko in bɛ se ka taga ɲɛfɛ je pense que sini ni ala ma basigi o ye fermeture dans les deux jours an bɛna an da se o de ma ka n'o kɛra tafe wo tafe min b'a yira k'a fɔ ko ni sigida min kɛra tile saba kɔnɔ ayiwa a jaabi kɛra nin de ye jamanaden minnu bɛ sigida in kɔnɔ ani minnu tun t'a kɔnɔ n'u ka gafew bila ka na ayiwa a fanba ye dégagé ka taa santé mun fɛ o bɛ yira an na mais ala sɔn.
Balimakɛ an ka foli bi ye ni n balimamuso Mali kɔnɔ nin wagati nin na an b'a kalama k'a fɔ sigikafɔ bɛ sen na yaasa Mali ka furancɛ fanga a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ olu kulomaw ka kan ka se ka jɔ ani Mali kura yɛrɛ kuma fana bɛ sen na. E tɔgɔ ani wɔɔrɔ ninnu na ni e miiriya ye mun de ye nin ko in na.
Ne tɔgɔ ye Aminata Sangare ne bɛ Sikaso bi ne hakilinata ye nin ko min na nin ye sigikafɔ kɔni ye daminɛ ni malidenw sera ka sigikafɔ ka se ka Mali kura jɔ ka bɛn den ma ka camancɛ fanga in sigi o ye baara ɲumanba de ye an ka jamana wa ne hakilinata fana ye fanga ka di mɔgɔ minnu ma an bɛ don min na komi bi o ye fintigilakaw de n'olu sera ka kɛ ɲɛma ye ka sɔrɔ ka faso jama k'u k'u ka minisiri ye n'o ye premier ministre ye ka se k'a tɔw place u yɛrɛ la o ye ne hakilinata de ye an bɛ don min na komi
bi. Sikaso ye an b'a kalama k'a fɔ concertation o kɛra yanni a kana Bamakɔ. I kunnafonidila fɛnɛ n'i ma fili e ye mun de mɛn a ko la yanni Bamakɔ ta in ka daminɛ.
Sikaso ta in yɛrɛ yɛrɛ la a donna an taara kɛnɛ kan nka u ma sɔn k'a fɔ fɛn minnu ye anw ye n'anw ye bɛɛ baara kɛ pirize la u ma sɔn an ka don nka u bɔlen na ne yɛrɛ sera ka kunnafoniya min kɔni sɔrɔ o y'a ye u ye baara kɛ mɔgɔ caman y'u hakilinata fɔ u ye min sɔrɔ k'u y'o bila ka taa Bamakɔ nka kɛnɛ kan an ma se ka don. An minnu bɛ kunnafoni di pirize la n'an tɛ gouvernement ka kunnafoni di la u ma sɔn an ka don a kɛnɛ la.
Bi bi in na fili minnu kɛra Mali kɔnɔna la yaasa olu ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ n'i ko i bɛ kuma i b'a fɔ jamanaden e bolo camancɛ fanga in a ɲɛmɔgɔya kan ka di mɔgɔ suguya dɔ ma ani a ka janya kan ka kɛ hakɛ jumɛn.
Ne yɛrɛ fɛ a ka di ne ye bi camancɛ fanga a ka di finitigilakaw de ma wa fo ka taa fo san saba la janya ka taa fo san saba la o de ka di ne ye. Basa Mali bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔ ni diɲɛ kuntagala ma se ka janya ka taa san saba la u tɛ se ka caman kɛ a la basa baaraw ka ca kosɛbɛ kalankow bɛ yen insécurité n'o o y'an bɛ don min na komi bi lakanabaliya b'an ka jamana kɔnɔ banaw bɛ yen a ka ca kojugu.
Banakura min fiɲɛ cilen don diɲɛ kɔnɔ bi ko koronavirusi kɛra sababu ye ka cɛw ni musow maa miliyɔn fila olu bɛ furakɛli bolo ma ka sabu kɛ nin bana in ye. N balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waleyaw la n'o dɔ bɛ se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma. N'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'aw bɛ tusu a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi jama jɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔ yɔrɔ denguli yɔrɔ hali sa ya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana in bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min bɛ se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirusi banakisɛ ma.
Balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani i ka baara ye mun de ye.
Ne tɔgɔ ye Ali Tarawele ne ye kunnafonidila ye Sikaso mara la Sikaso duguba yɛrɛ kɔnɔ.
Ok balimakɛ e hakilila ye mun de ye u ka lajɛrɛ min bɛ senna nin waati nin na Mali ka camancɛ fanga ka Bamakɔ.
Bon hakilina min bɛ ne la parce que M5 RFP kɛlɛ dɔ daminɛ ni surasiw nana a kun cɛ an bɛ don min na ko bi a ɲɛmɔgɔya bɛ surasiw bolo walasa ka gouvernement de transition sigi ne kun y'a to ne yɛrɛ ma gouvernement ka kɛ civiliw ye mais surasi posi minnu bɛ yen gouvernement na u ka di surasiw ma i n'a fɔ défense i n'a fɔ sécurité i n'a fɔ territorial. O k'u ka di défense ma a tɔ o k'o di civil ma a kɛra premier ministre a kɛra président de transition o k'o bɛɛ di civil ma walasa Mali bɛ se ka hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ, maliyɛnw bɛ se ka hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ ka sababu kɛ embargo ko in ye.
Nin waati in na CDAO y'a jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ furancɛ fanga a ɲɛmɔgɔya ka di siviliw ma. Mali la mɔgɔ caman fana ko ko a ka di sarasiw ma ka d'a kan k'u dalen tɛ politisiyɛnw la. O ko dun o bɛna kɛ cogo di?
CDAO y'a fɔ togo min na, si vraiment an bɛ fɛ ka taa ni demokrasi ta tagabolo ye ani an ye bɛnkan minnu kɛ ani CDAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛnkan an kan ka o waleya. Sabula n'an ma ɲɛ an donna tɔn na ka ban, tɔn sariya minnu ye an kan k'u labato. O ko politisiyɛnw ne y'a kɛ, politisiyɛnw y'a kɛ, an kan ka anw yɛrɛ ɲininka an tora mun na ni politisiyɛnw ye jamana ɲagamu. Ni an ma politisiyɛnw dɛmɛ ka jamana ɲagamu, an sigira an siranna u ɲɛ, u y'a ɲagamu anw ɲɛnɛ. Donc an bɛ du yɔrɔ min na komi bi, a dira surasikɛ ma wo, a dira sivili ma wo, fo maliyɛn kura de ka se ka sɔrɔ. Maliyɛn kura ye mun ye? Maliyɛn ka se ka, maliyɛn, an bɛ don min na bi, maliyɛn den ka se k'a dɔn nin ye ne danbe ye, nin ye ne bɔkolo ye, walasa n tagayɔrɔ kana n kɔnɔna gan. Mali mako bɛ o maliyɛn de la bi. K'a fɔ politisiyɛnw y'a kɛ tan wo, sɔrɔsiw y'a kɛ tan, a dira ninnu ma, a dira ninnu ma wo, fo an yɛrɛ de ka jamana kanu fɔlɔ. Ne ye jamana kanu, ka jamana drapo kanu, ka jɔnjɔn kanu. Jamanadenw ko bɛ jɛ, jamanadenw hinɛ bɛ don i la, a ka ca Ala fɛ yɛlɛma bɛ se ka.
An b'a ye k'a fɔ nin wagati in fana na an ɲɛ b'a la malidenw tɛ kuna, dɔw tɛ kuna ɲɔgɔn kan fɔ hali bi. Mali bɛ cogoya min na, ɛseke nin ye nin wagati ye?
Bon, an bɛ wagati min na, nin tɛ nin wagati ye. Ne ye delila ka kuma fɔ maliko, an bɛ don min na komi bi, maliko tɛ, e bɛ mɔgɔw ye girin girin na, maliko tɛ, a bɛɛ yɛrɛbakun ne, bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ka pɔsida de makara walima ka a ka plasi makara. Donc ni o bɛ ten, funufunuba ni fɛngɛba bɛ na. Mɛ ni maliyɛn bɛɛ y'a bila kun na ko nin ye maliko de ye, an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina kelen ta ka mali bila ɲɛfɛ, gɛlɛya min bɛ ka na an bɛ wagati min na komi sisan, ɲɛnabɔli camancɛ fanga ɲɛnabɔli la.
Yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la, e bɛ mun de weleweleda fana kɛ?
Bon, ne bɛ weleweleda kɛ, weleweleda min kɛ sɔrasiw ye, sɔrasiw ka dɔn ka fɔ ko sɔrasikɛ bilara lakanani de kama, ka fasodenw lakana ani u bɔ lahɛrɛw. Sɔrasikɛ ani fanga ma kan, mɛ yɔrɔ dɔw la fanga dɔw bɛ di a ma walasa a bɛ se k'a ka baara waleya ka ɲɛ cogo min na.
O diyara n ye kosɛbɛ. An ka foli bi ye an balima waa kulo bɛ nin wagati in na wale lameriki mankan na. An bɛ sɔrɔ 102 FM ka ni bɛ Bamako, Tombouctou an bɛ sɔrɔ 106.1 FM ka Gao, 90.3 FM an bɛ sɔrɔ nin wagati fɛnɛ na direct la Facebook kan VOA Bambara, walima an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan o www.voabambara.com ou bien an bɛ sɔrɔ www.voaafrique.com. Bi an ka baro bɛ nin wagati in na kabi i bɛ ka ka fanga da fili la. CNSP u ye wele bila faso jama ma yasa u kana kuma Mali kura min bɛ yen a kana ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ? Furancɛ fanga ni o transition ye a bɛna kɛ cogo di? O de la barosigi bɛ senna nin wagati in na Mali kɔnɔna la. An bolila ka na États-Unis, an balimamuso dɔ bɛ yan, ale bɛna a tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani an bɛna ɲininkali dɔw kɛ a la. N balimamuso, e tɔgɔ ani ka baara ye mun ye?
Oh, madame Touré Adamu Kone, ne bɛ Washington yan nɔ. Ne bɛ baara kɛ Conard Washington na Washington DC.
O diyara n ye. An balimamuso, an b'a kalama sisan samasamali cayalen don nin wagati na. Dɔw ko ko transition ɲɛmɔgɔya ka di siviliw ma, dɔw ko ko k'a di sardasiw ma. E ye tunkaranke, i ye mun ye maliko la kunu, n'a fɔra ko malikura kuma ka kɛ bi, e bolo a kan ka di jɔn ma ninnu fila la walima politisiyɛnw?
Ayiwa, ne bolo maliko in na an bɛɛ kan k'an jɔyɔrɔ fa. Sɔrasiw nana sɔrɔ mɔgɔ jamanadenw yɛrɛ wulilen don ko ka fanga bɔ an ka perezan kɔrɔ bolo. Ne bolo ninnu bɛɛ de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔw sugandi. Baara nege bɛ minnu na, minnu cɛsirilen don fasoko baara la, u bɛ se ka sɔrasiw ɲagami siviliw la minnu tɛ finitigiw ye, ka u sugandi k'a lajɛ fɔlɔ minnu delila ka, hali n'u bɛ mɔgɔw ta minnu delila ka baara kɛ gouvernement na, nka u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ mɔgɔw de don wa. A bɛ se ka kɛ u ye erreur kɛ, u ye u fili, u fili dɔw y'u sɔrɔ fɔlɔ la, nka zeyi na komi u b'a dɔn ko jamanaden bɛɛ de wililen don, bɛɛ da donna jamana ko la, parce que bɛɛ tɔɔrɔlen don, bɛɛ tun tɔɔrɔlen don. Donc u k'a lajɛ baara dusu bɛ minnu na, u k'olu sugandi. A kɛra finitigiw ye sa o, akera civil ou yesa ou ame mokou de kosi sanon maliko kanou me mounou bousoula beke inyoma
ye aga malibe aga san biyoronan de magyan aga yere mahoroyan kofi aya yika fo che wuko ni chamanke mzou fene blala joro baula me mwenye jamana nyemwaya ya ama delika duma do fene bala ni wati na ko franche fane ko mwenye la nyemwaya tiji mzou fene ma ya kila mwenye wukumala
nefe wye akli na nyumambaye paske mzou fene joro ka bunko sobe kada mne dukon na lafuka si jamana kono nama mzou ya jira ka foku ubisi ka kuchamanke ubisi ku sinda chou sinda yorola donk ka mzou fene anga bara ke chukulaje ne bulu fana yi akli na nyumambaye
maliden isi gilendo jamana koka ambaro ye kalanke ya fibe barara ere ye igakuma la sisa kuni wati na ukanga wele bla bele ma munu be maliko nala me munu fana ba koka njina maanga kulu don ulu fana ka jame msega jamana bo ni gile akono chukudi tumaranke u
chukumina bele kangi bulu di nyoguma tuma njina maanga ke tungare unko chama mbora katafasu kwa kando uta tumala katawari nini kapara uke chama fana mbora uye kalamke uye bara experience uye tuwabuka bara chuku keka lajeka experience uwe usoro ne bulu na mbe fara nyonga kulufana dadu ala ulufana mea ni akilina kura uye ani bara ke chuku ya kura uye ani kuchama uwe uye minu mefara malikono na mwa uye retaka kajamana latanye uye akilina nyumambayi basi ulu yerebe wuli kakeleke kosobe mali konona problemuna mali yerefango konona stabilite abasi dalimbe tungwarage uga kosobe finyaye kocha mamete na uyaye tungwarage ugu wari ninchika na kana kuhunya na vodongu mfuna dadu nala uye akili na nyumambaye bere kangi bulu di nyokoma
mali kona minakumabe sena sisa duguba kono musu anigus kono musu siku teke di nyokoma chuli yasa kaseka mali kelenu nyeshinenu gilea munu ma ukasika fere sora la nyonfe mune be ino kukanga keno makialiki
nebulu dukuda kono muso ukanga uka kobela uka uka experience alemi uka dukuda kono ku kulu fara mursi kono muso utaka nku udeme ina foka lanko sirafe no uye ni donya munu mbula note dukuda mursi kono muso ula uko doluma mursi kono muso ufana me kufamia munu mbula ko ula experience munu mbulu fanana lolu nye fo dugu ba kono muso wi je pense que bébé bega experience be nyo konta dafa bidonia mi be mina o be do nta dafa mo ko kelen ke se ka ko bedo
ba non so ya ni ga ko kuma la ibe wuli wuli da kan nan ke sarda su ya ni ma di dum ben wa tina
ne be wuli wuli kan mi bla deja mbe be fo ka ba be wuli mando be wuli wuli kan mi bla o yedi mo ko be ka famia ka fo ko mali de be ko be sanse ni mo katina mwoko kana foko pasi nerebe ni mkuo damne ube nerebe ni mkuo cha manjala kuobla fasoka herenye ani fasoka tanyenye beki ya kritiki na formalite bikube nyefe don sil foku eki imabodoni ka to mwoko wereka na nyefe wala sadoro malika tanye ni ude kanga ke mwoko wa krito yoronina
Nakama dogo malikura au nakama dogo jnyana. Nakama dogo malikura yo au nakante dogo jnyana. Washington konona na yano au nakama dogo jnyana. Nakama ni duga jabi usigile mfile au nakama dogo jnyana de. Nakama dogo kayatu yo au nakama dogo jnyana. Nakama dogo mariamu yo au nakama dogo jnyana. Nakama dogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Nakama dogo mamedi wauna kama dogo jnyana. Nakama ni duga javi sigine mfile. Inakama dogo jnyana.
Ambalma u alibi au klube mwribu damile kumakana ambafo jemuka abestina. Sisa ansira anga farikulu nyana je wakatima. Olasa ambe Kennedy siaka traurema ale musro akodama siaka.
Ok, Octobre kalau nata kile flo kile flana ana kile sabana samba feni mwa ina ba makosta du 26 mars la mali le durato ka farakulu nyanje championnat no ina nyanyo dan uye olu brodale no kabla watila amadou jara mali le durato ka farakulu nyanje federation nyama ka fola championnat de bato ni farakulu nyanje kala ka baro be sinsi ka fara fina ani jianyo dan makono
avec athlétisme na ove lancer des javelots fort ove lancer des poids fort on veut lancer des défis forts, on veut saut en longueur fort, on veut saut en hauteur fort. Arthrophilie, nama formako powerlifting, nondambe au fenena, ani fiento au kabalontan, ani handicap physique ni petite taille au kabalontan.
Michel Dunakera au Kouroba et la cour. Abato malika sika mgoso kabo frafine gunka ani jenre euro warula
kosebe ni COVID ni rekunte ankumbe lance chamanka ala barka la salon saison laba ani nina saison damne anye euro bosoro competition mondial ula anga muso kelembe championnat du monde la Dubai ale Afrique record soro lance de disi la anga chebado funebe février 2020 Abuja alle médaille de bronze sur Coupe du Monde d'haltérophilie là. Il y avait déjà 4 ou 5 athlètes qualifiés. Mon mata jeux paralympiques là ni Corona Koya Bama Tokyo au Japon Jamanaka. À Bora 2020 là, Kata 2021 là. Toujours en bête dynamique de Kono. Ni Fema Seka Fra, un athlète nombreux qualifiés Tatan. Pengana Seka di Adjukoro. Parce que ni ma championnat que Abena régionaux découragés Kosovo. Ango Kambe insister championnat quelle temps parce que les fins de fin n'avait fédération Erika Kenyafo n'avait fédération Erika Djidjafo on a dominé le gouverneur ou ni directeur régional ou les gens ou bien quoi les trésors gafo autorité régionale ou quoi région sportif ou handicap ou quoi déplacement facilité ou boulot mot ou de manière
coronavirus que c'est na amaban yala sera ou bien c'est na offense c'est mato iretana wolu kasiga sabati kala bato kene ukanwa
awo chenere la amena sisu ka nkosobera e banambe je paralympique bali antina kulongola ambe fere bela jelenge kurti anre ni anga farkulo jina jira ube usiga tanga banayi mazuna
awe ke wiklo la wat farkulo jine kela wani nye mokodro nebe ye kene kwa tari mokoro uro muska na alaje
wiklo do paske ode sharia bie sisa me avzumanisi kone abaga masu do gana de paske awo de bisa ke tsogwe ka tega apuma ni a jawira ko so den tola
viu aba marato hola ba mako siaka traore kala sibitu
a foli be siaka yi aka ni la sibila amma je yusi gira ko fa la meli kala we
a ini che ka yela ka ni ngala moribo a ne to go arisit sibe ne maliende siglembe etazuni jamana ka Houston, Texas, ne joklu dobe kore kam ne yo mwe.
Ambal mwenke, ni wakati ni na amba kalama kafo malika faso jama la jere baru abe seyi sebe la. Baru ina munde ere tayaki ma kosewe antanki yu malien la jaskora.
Ne mu jati mene ni mpo ena. Ube tan perdi la munga nga ke fain kuna ene se ukanga kuma fanga munganga sigi obe sigi chojme mefe ka mufo guwerma munganga ke ani organi blomba tsugu munganga chamanche blomba munganga sigi ne se ukanga kuma konsantri ukan krengene aliala nebe feka mufo januka ke prezambe ke adama fain adama ani blowback kake adamatai guwerma nga kake adamatai nefe ukanga keke fen fladroni guwerma ani blomba mumunake donc o blomba u nyema obese kake jamana nyema kuma ala forma chukumina jamana do la regime parlementaire kake u nyokonaye pasu la prezant amba do bibina anga fanga mumbeno constitution beno Ibrahim Boubacar Keita kato fangala aleka budget de fonctionnement na ka budget de souveraineté o kuye milliards ni milliards donc nan sera kaninke amo war nu be economiser ko do denmisɛnninw ka kalan na k'o don sɛnɛkɛlaw ka fɛngɛ la parce que an b'a dɔn sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ sɛgɛnna ɲinan kojugu donc ne fɛ baara kan ka kɛ tan.
Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ Mali ka minisiriso hakɛ la k'u ka sɛbɛn Mali ka sariya sunba kɔnɔ comme ça ni jamana ɲɛmɔgɔ min nana i tɛ se ka a yɛlɛma ka k'i sago ye ka kɛ ka to ka mɔgɔw nisɔndiya n'a ye politiki sira fɛ. E hakilila ye mun de ye o ko in na, nafa jumɛn b'a la ani a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
A ne fɛ o ye hakilina ɲuman ye. An bɛ Amérique jamana min kan yan nɔ olu yɛrɛ ta bɛ ten de u ka gouvernement ministriso o bɛ constitution de kɔnɔ. Ne fɛ o de ka ɲi Mali la yɛrɛ parce que o b'a to fanga tɛ kɛ tilali ye kuwa. An mago bɛ wasaden fanga de la ka bɔ mɔgɔ kelen fanga la ka na wasaden fanga la. Donc n'i y'o kɛ i bɛ se ka ministri jɔda ninnu k'olu don constitution kɔnɔ. Ne yɛrɛ fɛ i bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. I bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni mun ye i man'olu don sariyaba kɔnɔ. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kɛ fanga yɛrɛ lasigilaw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ administration kɔnɔ directeur ninnu directeur national wo directeur regional wo n'olu bɛ sigi ni gouvernement y'o sigi ou bien jamana ɲɛmaa y'o sigi olu bɛ taa bulonda la k'a fɔ u k'u confirmé. O confirmation na o ye mun ye k'a yira jamanadenw ka lasigiden minnu bɛ yen est-ce que aw jɛnna ni nin directeur sigilen ye. An bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tigi lajɛ mɔgɔ ɲɛnama don wa mɔgɔ minnu y'a dɔn depuis a bɛ école la olu bɛna ka na sérité ya o système de bɛ Amérique yan nɔ o de b'a to ni mɔgɔ mɔgɔ sigira fanga la i bɛ taa fasa wasadenw ɲɛkɔrɔ ka taa fɔ ne ye nin de ye ne ye nin ye depuis n donna école la n ye nin de ye i sigiɲɔgɔnw bɛ ɲininka i baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que nin ye mɔgɔ ladiri ye donc ne fɛ an k'an ka t'o système de la.
Mais jamana bɛ wagati min fana dɔw fana y'a yira k'a fɔ i da sera a kuma ma ko wasaden ka fanga ko k'o lanati Mali kɔnɔna la ka régime semi-présidentiel in bo ye. Ni ninnu fila da ɲɔgɔn kɔrɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi na ni o ma ɲɛ ko bɛ kɛ a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye?
I ka nin ɲininkali diyara n ye ne fɛ nafaba de b'a la. N'i ye Mali histoire jateminɛ depuis Modibo ka tan fo ka na i bɛ ka bi nin na an ye coup d'état joli kɛ an ye coup d'état kɛra Modibo la coup d'état kɛra Musa Tarawele la. Kureta kɛra ATT la o bɛ mun de yira parce que ni maliyɛnw mɛ kɔntan na ni ye IBK ta ta sisan ani ATT ta ta ani Musa ta ta ni maliyɛnw mɛ kɔntan na fanga mɔgɔ kelen fanga ye a sigilen don cogo min na o mɛ kɔntanman tɛ se ka yira election na. N bɛ fɛ ka mun fɔ n'i ko i bɛ wasadenw change sisan ka président sanctionné u bɛ namara kɛ i tɛna se ka foyi kɛ mais maintenant n'a y'a sɔrɔ wasaden fanga don mɔgɔ kelen ka fanga tɛ mɔgɔ baden de ka u b'a fɔ mun ma légitimité o de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen fanga la o ye mɔgɔ kelen a ɲɛnamɔgɔw komi i bɛ k'a kɛ cogo min na a ka famille mɔgɔw a b'olu de fara a kan mɛ ni wasaden fanga don o légitimité locale olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga sigi donc ne mun bɛ ɲɛfɛ n'ale ma kɛ baarakɛla ye ne ne ye wasaden ne ne ye wasolon komi ne bɛ bɔ wasolon ne ye wasolonga de ne ne ye wasaden ne ne y'a ye k'a fɔ a tɛ baara la ne dun b'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dulonnen don la ne fana b'a fɔ tɔw ye n'an ma nin bɔ an ɲɛma an bɛɛ sababu bɛ k'a ye o de ye wasaden fanga nafa ye o b'a to coup d'état militaire in a bɛ nɔgɔya an ka jamana la.
Yanni i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ ladilikan jumɛn di malidenw ma nin wagati na ani CNSP surtout an b'a dɔn k'a fɔ est-ce que nin wagati ye u ka ɲɔgɔn sama sama.
I ka ɲininkali diyara ye kosɛbɛ a diyara ye kosɛbɛ an minnu bɛ tunga fɛ. Daba ye sunɔgɔtan ye anw tɛ siran CDAO ka sanction ye o an bɛ siran maliyɛnw ka bɛnbaliya de la n'an ye télévision jabarani lajɛ an mana ye tile fila in na gazi cira u bɛ ɲɔgɔn sama sama la maliyɛnw ka bɛn dɔrɔn ma ye ni maliyɛnw bɛnna CDAO tɛ se ka foyi kɛ nasɔnjini tɛ se ka foyi kɛ faransi tɛ se ka foyi kɛ an ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye kɛnɛma. N balimakɛ an ye miliyɔn wɔɔrɔ de ye. Foyi tɛna se ka kɛ Mali la k'an to kɛnɛma k'a fɔ k'an b'an ka somɔgɔw to kɔngɔ la. U tɛ se k'a kɛ u tɛna se k'an bali k'an ka somɔgɔw dɛmɛ. Donc ne fɛ an ka bɛn de n'an bɛnna CDAO tɛ se ka foyi k'an na Faransi tɛ se ka foyi k'an na Minisma tɛ se ka foyi k'an na. O de ye ne ka kuma ye ne bɛ fɛ k'o de fɔ k'o gɛlɛya maliyɛnw ma.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ. An b'an ka jamana.
ni madame Jalo Aida Kone seko ani dongo oluka hake be sasa soba muko ni oluka nyamogo e au soko veo aka seko ani dongo keneka parafina foli ni kene dumamba le ganfe kata nage kanyeta ni saba kata se nage kanyeta ni nanima nini nga artisu mali seko ani mali dongo soko te fese fese kene munga ayaw soko veo ala ni kene dumamba inkana fo malien denshi po adike dondu me araba kata nage nyekele kata se nage nyeflama le ganfe mbogo muma araba soro iba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibe soko veo afritika emisyon meke Facebook kan direct sila veo wa pamara
on no kera si sasa ni adu iba fono de donc debe ula doba forma donc ni begi ga de barke begi ga rolke no kera si mali bija
la kana baliya fan kala la na sigu marata fuka ta si nyo yan fan ma baro ka fo gele ba rola ebe la dilikan men du ma ya sa la kana msiga jijaye me kan se mopti ani fuka ta se ki da yoron na mune kana ke no ma ya libi
bo albi oye nyemo ka bara di albi ya fe to me na me population ka de msa na ni edron oye information bon information dealing sana kebe ka on senge bi parce qu'on be sera ni balaka sana fo ni sala ka foko ni ne banga ni ali ni balaka mo to ni sala nyon ko de ba jete jadi sui ni information blaka ta sans fait olu mo ko le blaka la di ma ka foko information sera ma au de info bon maintenant alors que be dadi maintenant la culture de silence c'est ça que grand culture au Mali maintenant be be sera ka fo ali ko de il t'a fait mission la fois parce que quand on estime et peut-être ni lui a pas fana n'a sera sans pays ou te baraka ko la avec terrain ou plaka et ni information de plaka et fana au fond au dernier maintenant population ka information de la liste de ka gela sina pas possible a ko ben c'est gato c'est ntuguma c'est du on de ka la kana le ko fan ba yi on yede on de c'est ka jete ni la gena ni yilike comme on me fana il est ntugu en forme ka fo ah ni ni ko ni ko ni ban ja ni ko ma le ja adoga ya sigwa misali dona de la gado mira ya sigwa ni misali jima atato he uye batige muto tu moye batige ka tado dido kono duti ma kretse ya de mina kapo mo so so ni mwa kebe do so so ni ngile do solo ma information di jambir ma jambe na so la ta u bete do so da ma mwan ko ka so effectivement une rafo yera me o tigi to ma fo me ni ya tigi to fo sa de mo bete la ka sekana lo ka mo fla ka o tigi de kama
ban mamusu yi sigi to fa yana ni ga bara munde
ni to yi aisha to sanbi ni e kon deni donc ni communication fa na de kon na la patima ni presentation ni je ra ko communique fa na yi
ban mamusu amba kalama ni wati ni na la jerebe se na mali franche fa na kula e akila munde ya ko yana
la jerebe se na ha ni na wore tini na je pense que a idi ka en ko se parce que après ni wati ni ko tita no ambo ko shi se ga ambo ni situation na parce que le régime doit venir au Sahara, donc on se rapporte à la Sahara, on se rapporte à la Sahara,
On a fait un peu de temps.
Donc mo solo la mali konna la ka premier ministre ou son bege et du sikada pour appeler les deux les gobbi am se gabo ala yé de mo da mo tubi ko compétence ira ou chef ministre jamana jona ou chef ministre am se gabo yé de gagne tala donc kren ni la mala no mo tubi ni no ni bulo chance de sikada ni sima appeler les deux les gobbi en 2021 le bulo ni to comme ni jamana sera gagné parce que après mes états de prendre la faut pas l'oublier parce que mon regard mentalité c'est ami jamana faut ça que tu non une confiance dans la malika normalement on peut confiance dans mon chou ça peut être bien mais comme je l'ai dit c'est la plus genre de plus confiance que tu mets
au alibi ambapo abesena bi awere ya famia ansera kamu soroka dauma ni oye malikura mukuma besena ode timeni ulasa anga folibe anka mbaga be munya lame walma munya ala je facebook la ambapo bema au big up au kan besene wore ni kenekelika wakati kelenka jemka ala sera uma muri buda mbele fe afrolanya ukaka dauma sokuma tiroke au kan besene